Nagagalak akong kasama ko kayong muli sa ating pag-aaral ng banal na salita ng Diyos sa sandaling ito. At nawa ay nakahanda tayong muli sa ilan pang bahagi ng liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Binigyan ng ilang paalala ni Pablo ang iglesyang ito tungkol sa kanilang mga sarili sa panahon ng pagsubok. At ang huli nating natunghayan sa nakaraan nating pag-aaral ay ang tungkol sa pagtitiis na kailangan niyang taglayin sa panahon ng pagsubok. Subalit hindi lang para sa kanila ang mensaheng ito, para rin ito sa atin ngayon. Ang pagsubok ay niluloob ng Diyos sa atin upang maging ganap ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Mayroong layunin ng Diyos sa bawat pagsubok na dumarating sa atin. At ang hiling ni Pablo para sa iglesyang ito ay ang manatili at mas maging matatag. Ang isang pamamaraan ay ang kanilang pagtitiis sa lahat ng kanilang mga pagsubok sa buhay. Ang pag-asa nating mga mananampalataya ay ang makita at makapiling ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. At ang pag-asang ito ay nagsisilbing paalaala sa atin na kailangan tayong manatiling malinis hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ang pag-asa rin ito ang nagiging lakas natin sa mga panahon ng pagsubok, kung kaya't hinihimok ni Pablo dito ang bawat mananampalataya na kailangan tayong magpatuloy at magtiis upang makamit natin ang ating mga pinakamimithi, ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Tesalonica, unang kabanata, talatang 3-12. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat ng 2 Tesalonica, unang kabanata, talatang 3-12. Balikan po natin samantala ang mga habilin at katuruan ni Pablo. Basahin po natin ang 3 talata sa unang kabanata ng 2 liham ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa Tesalonica. Ganito po ang kanyang sinabi, "Dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo, gaya ng nararapat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha, at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay madaragdagan. Ang pagmamahalan ang nais na bigyang pansin ni Apostol Pablo sa talatang ito. Isang uri ng katangian na kailangang taglayin ang bawat mananampalataya at anak ng Diyos para sa mga kapatiran. Lumalago ang kanilang pananampalataya at nadaragdagan ang pag-ibig sa isa't isa. Makikita po natin sa susunod na talata na pinili ni Apostol Pablo ang salitang pagtitiis na may kaugnayan sa salitang pagmamahal at pananampalataya. Hindi ito tulad ng pagtitiis na ginagamit natin kung tayo ay naiipit sa isang alanganing mga pangyayari, kundi ito ay pagtitiis na bunga ng Espiritu upang mabuhay para sa Diyos at tanggapin ang lahat ng mga pangyayari. Sapagkat alam natin na ang lahat ay kumikilos para sa kabubuti ng mga anak ng Diyos. At ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga tiisin at mga pagsubok ng buhay. Kung titignan natin, ang buhay na ito ay parang naglalakbay sa isang lansangan. Sa aking mga paglalakbay sa malalayong lugar, merong mga pagkakataon na liku-liku at ang daan masyadong malubak. Subalit hindi naman nagtatagal ang mga ganitong daanan at lansangan sapagkat natatapos din at mararanasan ang mga patag at magagandang lugar. Nang tinanggap natin ang Panginoon, hindi niya sinabing magiging panatag ang lahat. Sa katotohanan, ay sinabi ni Apostol Pablo na pagkatapos nating tanggapin ang Panginoon, ay magkakaroon pa rin ng mga kagulumihanan at balisa ang ating buhay. Dahil basa magulo ang buhay ng isang mananampalataya? Hindi po. Mangyayari ang mga bagay na ito dahil sa babaguhin ng Panginoon ang ating buhay na ang mga ginagawa natin noon ay hindi na natin maaring gawin ngayon. Babaguhin niya ang ating buhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. At ito rin ang kanyang pangako na sa mga panahong iyon ay hindi niya tayo babayaan o iiwan. Marahil ay marami sa atin ang nasa malubak na landas ng buhay ngayon dahil sa mga tukso at pagsubok. Subalit, kung nasa atin ang Panginoon, ay mapapagtagumpayan natin ang lahat dahil sa mayaman ang kanyang biyaya at tayo ay makapagpapatuloy na mamumuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. Kung matatanaw lamang sana natin ang ating bukas na kasama ang Panginoon, mapagtitiisan natin ang lahat ng bagay. Subalit sinabi ng Diyos na mapapalad ang mga nananampalataya at naniwala na kahit na hindi pa nila nakikita. Kaya ang kailangan lamang nating taglayin ngayon ay ang pagtitiis at ang pag-asa na darating tayo sa lansangan ng Panginoon at maaring mas malapit na ito kaysa sa ating inaakala. Sangayon kay Apostol Pablo, dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo, gaya ng nararapat. Para sa mga tapat na naglilingkod sa ganitong uri ng ministeryo, ay dapat lang na magpasalamat sa Diyos. Hindi lamang ninyo nalalaman kung gaano ang aming kagalakan. Ang sanhi ng kagalakan ni Pablo ay sinabi niya, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay madaragdagan. Kung lumalago ang ating pananampalataya ay kasabay na lumalago ang ating pag-ibig sa kapwa. Kung lumalago tayo sa Panginoon, sa biyaya at sa kaalaman, sa pananampalataya ay lalago rin kasabay ang ating pakikipag-ugnayan sa mga kapatiran. Kung kaya't kailangang mangyari na kaloob ng Diyos ang kaunting mga pagsubok, sapagkat sa ganitong pamamaraan, tayo ay dinidisiplina at itinutuwid upang lumago sa pananampalataya. At magkakaroon tayo ng matibay na pag-asa para sa kinabukasan. Basahin naman po natin ang ikapat na talata dito sa unang kabanata ng unang Tesalonika. Ganito po ang sinabi ni Pablo. Ano pat ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatian na inyong tinitiis. hindi nasa sa ilalim sa panahon ng paghihirap ang iglesia o ang mga taong mananampalataya na tumanggap na kay Kristo. Subalit hindi naman tayo ligtas sa mga pagsubok sa mundong ito. Hindi totoo ang sinasabi ng ibang tagapangaral na kung tayo ay maging mananampalataya na, ay magiging maginhawa na ang ating pamumuhay. Sapagkat pinahintulutan ng Diyos ang paghihirap at mga pagsubok na mararanasan sa buhay ng bawat mananampalataya upang maging matatag at matibay sila at maging karapat-dapat sa Diyos. Tayong lahat ay magkakaroon ng problema sa mundong ito. At kung hindi mararanasan ang mga pagsubok, marahil ay merong mali sa atin sapagkat dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. Ang kahulugan ng salitang pagtitiis ay manindigan. Marami ngayon ang umiiwas o madaling matangay kung dumarating ang matinding paghihirap at mga pagsubok at hindi nila kayang manindigan sa kanilang pananampalataya. Hindi tinatakasan ng tao mo pagtiis ang kanyang mga pinapasan. Gayun din naman, ang isang mananampalataya, hindi niya tinatalikdan ang mga pananagot ang ipinagkakaloob ng Diyos sa kanya. Maging makatotohanan ang patotoo ng mga mananampalataya sa Tesalonika sa buong imperyo ng Roma. Napabalita ito sa lahat ng dako. Nanindigan sila sa panahon ng pag-uusig, kaguluhan at kahirapan, at sa lahat ng kalagayan sa buhay. Malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos na magkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay. Sa ganitong kalagayan, sinabi ni Pedro sa kanyang unang aklat, Kabanatang 4, Talatang 12, "Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas." Kung minsan ay sinasabi ng mga mananampalataya na hindi ko alam kung bakit pinababayaan ng Diyos na mangyari sa akin ito. Hindi naman ito naranasan ng ibang tao. Hindi po totoo ang paniniwalang iyan sapagkat ang lahat ay nakakaranas at nagdaraan sa mga matitinding pagsubok. Kahit ano pa ang inyong dinaranas ngayon, mga kapatid, kailangan nating alalahanin na meron tayong karamay. Hindi na bago ang mga nararanasan natin na mga pagsubok ngayon. Basahin po natin ang pagpapatuloy na sinulat ni Apostol Pedro sa ikalawang talata sa ikaapat na kabanata na ganito ang kanyang sinabi, "Sa halip, makigalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kagalakan." Dito ay nagbababala si Pedro sa mga mananampalataya na kung minsan ay inilalagay nila ang kanilang sarili sa matinding problema. Sinabi niya, "Huwag nawang mangyaring maparusahan ng sinuman sa inyo bilang mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o mapanghimasok sa mga bagay na di niya dapat panghimasukan." Madalas ay inilalagay ng mga mananampalataya ang kanilang sarili sa gulo o sa mga problema. At sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang problema at hindi sila nagiging tapat sa Diyos. Hindi ito ang mga pangyayari na maaring magbunga ng pagtitiis. At para sa pagpapatuloy ng mga sinabi ni Apostol Pedro, sinabi niya, "Ngunit huwag ikahiyanin naman kung siya ay maparusahan dahil sa kanyang pagiging Kristiyano. Bagkos magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito." Merong pagkakaiba ang pagiging disiplinado sa mga natutunan nating pagtitiis. Tinuturoan ng Diyos ang kanyang mga anak para sa kanilang paglago upang magkaroon sila ng pagtityaga sa mga araw na darating. Ang buhay dito sa sanglibutan ay walang kapayapaan sapagkat kung panatag na ang ating pakiramdam at tila wala nang ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay, ay nawawala na rin ang ating pag-asa at nanlulupaypay tayo sa ating mga pananampalataya at nawawalan tayo ng pagtitiwala na ang Diyos ay muling magbabalik. dito sa ikalimang talata ng unang kabanata sa aklat sang-ayon sa ikalawang Tesalonika, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ito ang malinaw na katibayan ng matuwid na paghatol ng Diyos upang kayo'y ariing karapat dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y magduro sa kayo. Walang kinalaman ang ating paghihirap sa kaligtasan, subalit inihahanda naman tayo para sa walang hanggang kinabukasan. Marahil, kung babalikan lamang natin ang mga nakaraan, masasabi natin na sana ay mas naging disiplinado pa tayo. Ito ang simula ng hatol na makikita natin sa ika-anim na talata na sinabi ni Apostol Pablo sa mga tiga-Tesalonika. Sapagkat tunay na matuwid sa Diyos, nagantihan ng kapighatian ang mga nagpapahirap sa inyo. Kung hahatol ang Diyos, tiyak na matuwid at makatarungan. Merong tanong si Pablo na makikita natin sa ikasyam na kabanata sa aklat ng Roma sa talatang 14 na ganito ang kanyang sinabi. Ano nga ang ating masasabi? May walang katarungan ba sa Diyos? Wala sanang mangyari. Kahit ano pa man ang gawin ng Diyos, makatitiyak tayo na matuwid iyon. Merong layunin ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Hindi siya gumagawa ng mali. Hindi siya mali sa pagpapadala ng dakilang panahon ng kapighatian, sapagkat ito ang magiging kaparusahan sa mga makasalanan. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang kanyang sinabi dito sa 7 talata. At kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahang kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Ang Panginoong Hesukristo ay muling magbabalik upang igawad ang hatol sa mga dapat hatulan. Basahin naman po natin ang kanyang sinabi dito sa 8 na talata. At nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyong ating Panginoong Hesukristo. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahan, walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kalakasan. Kakaunti lamang marahil ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa langit. At ang isa sa mga dahilan ay higit pa sa ating iniisip at inaakala kung kaya't hindi ito masukat ng ating mga kaisipan. At ayaw ng Diyos na labis nating isipin ang tungkol sa langit na hindi na natin iniisip ang nagiging mabuti para dito sa sanglibutan. Sa aking palagay, ay nais ng Diyos na isipin lang natin ang ating buhay dito sa lupa. Sa ibang salita, meron siyang panukala sa ating buhay dito sa sanglibutan at nais niyang sundin natin ang kanyang layunin. Hindi lamang kakaunti ang sinasabi ng Biblia tungkol sa langit, kundi kakaunti rin ang nabanggit tungkol sa magiging kalagayan ng mga naliligaw. Parang nilagyan ng banal na espiritu ng tabing ang tungkol sa mga bagay na ito. Hindi sapat ang nasusulat upang mabigyan ng kaluguran ng mga mata ng mga mapaghiganti. Kung ang Diyos ang hahatol, hindi niya ito iginagawa sa mapaghiganting pamamaraan. Ginagawa niya ito upang maitayo at maitatag ang kanyang katuwiran at kabanalan. Hindi sapat ang mga nasusulat upang malaman natin ang lahat tungkol sa imperyo. Subalit sapat ang nasusulat upang mabigyan tayo ng babala. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito totoo sapagkat kakaunti lamang ang nasasabi tungkol sa bagay na ito. Sa katotohanan, mas marami pa ang sinabi ng Panginoong Hesukristo tungkol sa impyerno kaysa kanino paman. Ang impyerno ay isang napakasamang katotohanan. Hindi ako nagbibigay ng haka-haka o kathang-isip lamang tungkol sa bagay na ito, kundi sinasabi ko lamang kung ano ang nususulat na siya ay darating sa pamamagitan ng apoy na nagbibigay ng paghatol sa kanila na hindi makakakilala sa Diyos at sila'y maparurusahan ng walang hanggang pagpuksa at palalayasin sa harap ng Diyos at sa kalwalhatian ng Kanyang kapangyarihan. Pinagtatawanan ng marami ang katuruan tungkol sa impyerno, subalit hindi ibig sabihin na hindi totoo. Kailangan nating harapin ang katotohanan tungkol sa impyerno. Darating ang takdang panahon na muling magbabalik ang Panginoon at ang una niyang gagawin ay ang kunin ang mga nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya, buhay man o patay. At ang Kanyang pagbabalik ay magdudulot ng kalituhan sa mga makasalanan, magiging paghahatol ang panahon iyon para sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Marahil ay hindi nabantog ngayon na pag-usapan ang tungkol sa impyerno, langit at ang paghatol ng Diyos, sapagkat ang patotoo ng mga mananampalataya ngayon ay napupuno na ng salitang ako, nagiging tagumpay ako sa aking hanap buhay, na iligtas ko ang aking relasyon bilang mag-asawa, na bago ang aking katauhan, hindi na nababanggit ngayon na ako ay isa ng makasalanan na nararapat lamang na maparusahan, o ang mga salitang noon ako ay naliligaw subalit iniligtas ako ng Panginoon. Ang pinakamahalagang bahagi ng ating mga patotoo ay hindi kung ano ang ibinigay niya sa inyo, kundi kung saan Kanya pinalaya at binigyan ng kaligtasan. Ito ang tunay na layunin ng pagparito ng Panginoon. Naparito siya upang tubusin tayo. Hindi siya naparito upang bigyan tayo ng bagong katauhan upang maging tagumpay. Naparito siya upang iligtas tayong mula sa impyerno. Subalit hindi pa bantog ang nitong mga pananalita ngayon at madalas na nga ay ayaw marinig ng mga tao tungkol sa katuroang ito. Karamihan ay ayaw tanggapin ang katotohanan na sila ay naliligaw ng landas. Mga kaibigan at mga kapatid, ang paghatol ng Diyos ay katotohanan sangayon sa banal na kasulatan. Kung nais nating manatili sa ating kinalalagyan, tayo ay hahatulan. Marahil ay merong mga nagsasabi nito sa inyo, at ako ang isa sa mga nagbibigay sa inyo ng babala. Ngunit sino ba ang mga naliligaw? Sila ba ay ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos? Ang sabi niya, hindi susunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Nais kong ulitin ang sinabi ng 9 na talata na ganito po ang nasulat. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggan, pagkaparusa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa ikalwalhati ng Kanyang kalakasan. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa paksa na Kanyang itinuturo. Basahin po natin ang talatang 10 dito sa unang kabanata. Kapag dumating siya sa araw na iyon upang luwalhatiin sa Kanya ang mga banal at kamanghaan ang lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniniwalaan. Ang layunin ng muling pagbabalik ni Kristo ay upang luwalhatiin ang mga taong nananalig sa Kanya, sapagkat sa talatang 11:12 ay ganito po ang Kanyang sinabi. Dahil dito ay lagi namin kayong idinadalangin na kayo'y ariin ng ating Diyos na karapat dapat sa pagtawag ninyo. At tuparin ang lahat, hangarin sa kabutihan at gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan. Upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa Kanya at kayo'y sa Kanya, ayon sa biyaya ng ating Panginoon at ng Panginoong Hesus Kristo. Dugtong pa ni Apostol Pablo, upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo. Kung pinayaman tayo ng Diyos at naging tagumpay kayo sa inyong mga hanap buhay at kaya ninyong magbigay ng kaluguran sa Diyos, mabuti, subalit mas namamangha ako, halimbawa sa isang tao na may karamdaman sa loob ng pagamutan na nagpupuri sa Diyos. Kaibigang nakikinig, ang lahat ng mga bagay na mangyayari pa lamang ay mayroong dahilan at layunin, at ito ay ang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. ito ay hindi mangyayari sapagkat ikaw ay napakabuti, kundi mabigyan ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sapagkat ang panahong yon, ako ay handa nawa ay magkakasama tayo ng pagbibigay ng papuri sa Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa oras na ito. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Kayo po ay inanyayahang makinig sa ganitong oras sa himpilang ito ng mga salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ngayon, dakilang Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Mga salita mo, Panginoon Diyos, na aming natunghayan, pagpalain mo sa puso at biwat kaluluwa ng bawat isang nakikinig upang sa gayon, Panginoon, ang kanilang mabigat na pinapasan ay maibsan, Panginoon, at pagpalain mo ang iyong mga lahat ng mga lingkod sa mga panahong ito. Ang lahat po'y hinangasahan at hinihiling sa pangalan ni Kristo naming tagapagligtas. Amen.